Monsieur le Président George Weah, Président de la République du Libéria, Monsieur le Vice-président de la République de Sierra Leone, Mesdames et Messieurs, nous venons d'assister au défilé civil et militaire commémorant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je tiens d'abord à saluer et remercier nos hôtes d'honneur, mes frères venus de Madagascar, de la Gambie, du Libéria, de la Sierra Leone, qui ont bien voulu rehausser ce défilé de leur présence. C'est un signe renouvelé de nos idéaux partagés. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons eu droit encore à un défilé impeccable. Cette réussite est le fruit de la minutie et de la rigueur dans la préparation et dans l'organisation. C'est pourquoi je félicite le général de corps d'armée, cher Gueye, chef d'état-major général des armées, général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Chersen, le commandant de la zone numéro 1, colonel Tamba, en charge de l'organisation du défilé. Mais je voudrais également remercier le directeur général de la police nationale ainsi que tous les commandants de force. Et surtout, je voudrais féliciter l'ensemble des participants civils et militaires. Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n'est pas que militaire. Il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais enfin réitérer ici ma ferme volonté de poursuivre l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire. Au total, je suis totalement satisfait de l'organisation et du déroulement du défilé qui révèle encore une fois la cohésion du peuple et la performance de notre outil de défense nationale. Mbokk Sénégal, mangi santat yalla sunu borom waxtu wi daw mangi don ñaan yalla mu may ñu fekke défilé bi ran ngir mëna continuer suñu liggéey ci walu karangé réew mi ran nak fête bi dafa tombé ak prestation de serment président de la république ci mandat bu bess bi ko réew mi joxat ñu am fi ay gan yu tedd muy sama natango yu joggé ci réew Madagascar nek suñu ay invité d'honneur le président Rajoy Lina muy président Adama Barrow bu Gambie di président Weah George Weah bu Liberia ak vice-président Babu Sierra Leone ñu ñew bokk ak ñun bëss bi di bëssu indépendance bi woné dat bi Sénégal momé bopom kon li ñu gis tay ci défilé warna mëna dal xel ci né karangé réwmi a ñiko wara topato ñu koy topato ci anam yu gëna rafet lepp luy jumtukaay depuis juroomi at ba ci juroom ben at tambali nañu programme moy matériel yi ngeen gis fi ak yu bare bare yo xamni woné wuñu ko ndax yexségul wala bok lepp mënuñ ko woné ci bëssu défilé lolu nak damay waxat rek sama détermination ngir yok karangé réew ndax ko xam li xew tay ci Afrique rawatina ci Sahel ak liñu wër xamné kenn warul nalaw bañu dal sa kaw war nañu tagat soldats ci gendarme police sapeur pompier force paramilitaire may nuyu force paramilitaire yépp yu fi défilé muy corps administration pénitentiaire muy ñi nga xamni mom lañu wax le service national de l'hygiène dama fasiyene dole lat ko ngir mesure yu bess yi ñu bëgg taxawal ci walu cadre de vie muy itam eaux et forêts ak direction de parcs nationaux wala bok douane sénégalaise bi nga xamni ñoy soldaru comme combi ak mbollem bien sûr force yu melnu police nationale nga xamni goudi ak beccëk ñoy taxaw di assurer sécurité doomu adama kon damay gëremat bu baax njitu armée bi muy général de corps d'armée Cheikh Gueye ak njitu gendarmerie nationale muy général de division Cheikh Seck général de division meilleur gendarmerie nationale à ci sen taxaway waye bu ma len gëreme ba paré gëreem soldats yépp ak gendarme ak sapeur waye aussi force de police ak mbollem tay ñi fi défilé rawatina xalé yu ndaw yi muy civil yi ci école yi ci commune ci lepp lo xamné moy woné né réew mi armée ak nation bi dafa nekk ben kon ñu santat yalla bu baax di sante aussi sénégalais di len ndokalé ci bëss bi jërëngën jëf.